Velkommen til Øjrenet Danmark. I denne uge ser vi nærmere på Ungarn, der netop har overtaget formandskabet i EU. Det er medieloven, der står for skud. Kritikere mener, at de begrænser pressefriheden. Kommissionens formand Barroso kalder pressefriheden for hellig, og den ungarske journalist og redaktør Gábor Hovák føler sig truet af den ungarske regering. Det fortæller vi om, ligesom vi giver ordet til institutleder Hanne Tornhø, der giver et rids af den ungarske historie. Den historie, der har skabt det Ungarn, vi kender i dag. Og i kommentaren tager vi ministerrådets manglende lyst til at lade parlamentet se og godkende regnskaberne under kærlig behandling. Fredagens dom ved den europæiske menneskerettighedsdomstol resulterer nu i, at integrationsminister Birthe Rønn Hornbech vil behandle asylansøgninger fra de flygtninge, der er kommet til Danmark, men hvor Grækenland har været det første europæiske land, som flygtningen er ankommet til. Sagen er blevet anlagt af en flygtning, der nu har fået medhold i, at han ikke skal sendes tilbage til Grækenland, som det ellers var praksis. EU-reglerne siger, det land, en flygtning først kommer til, skal behandle asylsagen. Og her er Grækenland det mest brugte land. Nemlig 9 ud af 10 flygtninge, der ankommer til EU, ankommer til Grækenland. Det har medført et voldsomt pres på den græske immigrationsmyndigheder, og det er lige præcis baggrunden for den sag, der netop er afgjort af Menneskerettighedsdomstolen, fremgår det af Dagbladet Politikken. Den afghanske asylansøger mener ikke, at hans sag vil få en grundig behandling i Grækenland, og det har Menneskerettighedsdomstolen altså givet ham ret i. Domstolen bygger sin afgørelse på, at en tvangsudvisning til Grækenland vil krænke en række af de grundlæggende menneskerettigheder. Danmark plejer at tvangsudvise flygtninge til første asylland, men har haft sager om tvangsudvisning sat i bero, mens den afghanske sag har været under behandling. Med udgangspunkt i dommen ændrer integrationsminister Birthe Rønn Hornbech praksis og behandler asylansøgningerne her i landet. På længere sigt forventes det, at EU bliver nødt til at ændre på asylreglerne. En ændring, der er meget modvillig imod.
Nogle gange kan man blive utrolig træt i hovedet over de spilfægterier og taktiske spil, der præger dele af EU-samarbejdet. Helt aktuelt er det EU's ministerråd, der ikke vil fremlægge sit regnskab for Europaparlamentet, der til gengæld har pligt til at gennemgå og godkende det. Ministerrådets sekretær vil hverken møde frem med regnskabet eller svare på spørgsmål fra parlamentet om regnskabet, og det er i sig selv en ganske alvorlig sag, for hvordan kan parlamentet godkende et regnskab, som det ikke må se. Ringer man op og spørger en revisor om det rimelige i den sag, vil man formentlig aldrig få et svar. Revisoren vil blot grine længere inderligt og så ligge røret på i den tro, at der er tale om telefonfis. Men det er ikke telefonfis. Det er en skinbarlig virkelighed i EU anno 2011, og det får det også danske europaparlamentarikere til kraftigt at tage afstand. Mørkets kræfter er den karakteristik, som socialdemokraten Christel Schaldemose giver sagen, og også Venstres Jørgen Møller er ude med riven og mener, at der er tale om en principsag. Men principper er måske ikke så vigtige endda, men mere om det senere. Sagen er, at Danmark har mulighed for, en gang for alle, at bilægge striden mellem parlament og ministerråd ved at lave nogle procedurer, som begge parter kan acceptere, og det kan ske i forbindelse med det danske formandskab, der starter til januar næste år. Men det er ikke sikkert, at det bliver prioriteret, siger Jørgen Møller, altså ham, der mener, der er tale om en principsag. Han så ikke love, siger han, at Danmark vil bruge kræfterne på sagen under formandskabet. Og så er det, at man spørger sig selv, om der er forskel på principper. Altså om nogle principper er mere et princip end andre, og det principielle principielt ikke er så principielt, at det ligefrem gør noget. Forvirret? Tja, man kan vel næsten ikke være andet.
Google skal oversætte europæiske patenter. Google har indgået en aftale med det europæiske patentkontor, som betyder, at søgiganten skal oversætte patenter til 29 europæiske sprog. Oversættelserne er en del af EU's forsøg på at introducere et simplificeret patentsystem, der dækker hele Europa. Aftalen løser et problem, som længe har hindret en EU-standard for patenter. Samarbejdet med Google vil desuden gøre det billigere at ansøge om patenter i Europa, hvor det i øjeblikket koster 10 gange så meget som i USA.
Glimt fra Europa. En storm i et glas vand. Sådan mundrede det bulgariske dagblad Truth sig med at beskrive en særdeles ophedt debat i det bulgariske parlament, hvor premierministeren Bojko Borisov fik opbakning gennem en tillidsafstemning. Det fik debatten til at køre helt op i det røde felt, og på et tidspunkt fik en af parlamentsmedlemmerne nok og hældte et glas vand i håret på sin politiske modstander. Grundlaget for debatten var alvorligt nok, da det bulgariske regering støtter sig til en utraditionel parti, Ataka, der efter sigende er involveret i blandt andet menneskehandel.
Brobygning opfatter vi normalt som noget positivt, både i konkret og overført betydning. Men i Skotland er begejstringen over en bro dalet betydeligt på det seneste, og så er der ikke engang tale om en ny bro, og særlig lang er den forresten heller ikke. Det er broen til den skotske ø Sale i den skotske kommune Argyll & Bute, der er blevet centrum i en strid med den skotske regering, det skriver den skotske avis The Scotsman. I kraft af, at Sale er forbundet med den blot 22 meter lange bro fra 1792, mener regeringen, at Sale ikke længere er en rigtig ø, og derfor kan kommunen heller ikke modtage det særlige statslige tilskud til øer. Begrundelsen for det statslige tilskud er, at det både er besværligt og dyrt at servicere øerne, og når der er en bro, så er det hverken besværligt eller dyrt.
Den tyske fodboldklub St. Pauli har givet det røde kort til striberne, der under kampen er optrædet i en VIP-boks, som firmaet har købt sig ind i. En af Hamburgs mange stripklubber har købt en VIP-boks og installeret et stort spejl og en striberstang, hvor de letklædte damer danser for gæsterne, stripklubben har inviteret til fodboldkampen. Det er dog fortsat tilladt at have striberne i boksen før og efter kampen, men ikke de 90 minutter, hvor bolden ruller på grønsværen, det skriver Hamburger Morgenpost. Beslutningen den skyldes ikke, at striberne distraherer spillerne, men at St. Pauli-fans har klaget til ledelsen over fænomenet. De mener, at striberne var dårlige for kultklubbens antifascistiske og venstreorienterede image. Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Lige fra Ungarn overtog formandskabet i EU den 1. januar, har præsident Viktor Orbán og hans konservative parti Fidesz været i et veritabelt stormvejr. De vigtigste kritikpunkter har været de nye medielove, hvor et lille medieråd, udelukkende bemandet med repræsentanter for Orbáns parti, kan vurdere, om medierne præsenterer afbalanceret information, som det formuleres. Skønner rådet, at det ikke er tilfældet, kan mediet idømmes en bøde på op til 5 millioner kroner, og journalisten en bøde på op til 1,2 millioner kroner. Og disse beløb skal ses i forhold til, at den vellønnede journalist tjener omkring det, der svarer til ca. 100.000 danske kroner. Loven er blevet mødt med kontante krav fra flere europaparlamentarikere om ændringer, ligesom formanden for EU-kommissionen, José Manuel Barroso, har været særdeles kontant i sine udmeldinger. Pressefrihed er for os et helligt princip. Det er et fundamentalt princip. Det er en fundamental værdi. Disse synspunkter fra Barroso blev stærkt støttet, da Orbáns tiltrædelsestale i parlamentet blev debatteret i onsdags. Generelt var kritikken massiv, og for nogen også båret af skuffelse over Orbán. Her er det Daniel Cohn-Bendit, der indigneret kritiserer både loven og den ungarske præsident. Det var Viktor Orbán, der for mig var en politiker, man skulle respektere. I dag, herr Orbán, er de på vej til at blive en nationalistisk populist i Europa, der ikke forstår essensen og strukturen i et demokrati. Jeg vil sige noget ganske enkelt. Afbalanceret information findes ikke. Tror de, at Nixon synes, at Watergate-oplysningerne var afbalancerede? Selvfølgelig ikke. Tror de, at Bush synes, at oplysningerne af Ghraib var afbalancerede? Jamen sådan er det jo ikke. Det er sådan, at oplysninger og information skal forstyrre og genere politikerne, og det gør altså ondt en gang imellem. Og det er lige præcis derfor, herr Orbán, at deres medielovgivning ikke er en lovgivning, der overholder de europæiske værdier. Det sagde Daniel Cohn-Bendit, der er tysk-fransk og valgt for de grønne. At der noget at komme efter er tydeligt. Jeg har talt med vicechefredaktøren for den ungarske oppositionsavis Népastás Jak, Gábor Horváth, og her er bekymringen markant. Jeg kan sammenligne situationen med, at når nogen går rundt i nabolaget med en stor lat maskinpistol i hænderne, og han siger, rolig, jeg vil ikke bruge den. Men det bekymrer jo stadig folk, at han går rundt med disse skudklare våben. Og det er jo et spørgsmål om, hvorfor han nu også har brug for at gå rundt med det, hvis han ikke vil bruge det mod den frie presse og mod den kritiske opposition. De kan jo bruge det, og det er en fare i sig selv.
but they can, or in theory they could, and this is dangerous in itself.
Efter Gábor Hovats opfattelse kan EU gøre en forskel, hvis den griber ind over for Orbáns lovgivning.
Probably a small victory.
En lille sejr vil være, hvis de får held til at ændre på et hvilket som helst punkt i denne lov. Og den store sejr vil være, hvis loven grundlæggende bliver ændret. Jeg ser nu ingen chancer for, at selve loven bliver trukket tilbage og genskrevet, så den kommer i overensstemmelse med europæiske principper og standarder. Det ser jeg ikke som noget, der er på vej. Barroso har lovet, at de ungarske love vil blive nøje gransket, og der vil komme krav om ændringer, såfremt man vurderer, at loven er i strid med de frihedsidealer, som EU bygger på. Men hvad er Ungarn for et land? For mange danskere er det et fjernt østland, som vi måske kender fra en studietur til Budapest, og så ikke så meget andet. Leder af det Danske Kulturinstitut i Ungarn, Hanne Tornø, siger, at man er nødt til at forstå Ungarns historie for at forstå landet, som det er i dag.
Landet har været under fremmed herredømme flere gange. Først var tyrkerne her, så kom Habsburgerne, og så kom nazisterne, og til sidst var de under stalinistisk-kommunistisk styre. Og det man må se, det er jo, at det store traume for ungarerne, det er jo Trianon-freden efter den første verdenskrig. De deltog på tysk side, men ved freden i 1920, der blev Ungarn ganske vist selvstændig, men måtte afstå 2/3 af sit territorium. Og 1/3 af befolkningen mistede de så i nabolandene. Og det var uden, at der blev afholdt folkeafstemning. Grænserne ville nok have set anderledes ud i dag, hvis der havde været afholdt folkeafstemning. Og især er det store traume, det er jo tabet af Transylvanien. Der lever i dag omkring 2 millioner ungarere, og de blev i øvrigt behandlet meget dårligt under Ceausescus regime. Og der måtte ikke tales ungarsk på offentlige steder, og det var meget svært at få lov til at besøge familien i Ungarn. Dengang freden blev bekendtgjort, der blev den modtaget med meget, meget stor fortvivlelse overalt i Ungarn. Og den dag i dag præger den, altså den store del af ungarerne, den store ungarske folkesjæl, om du vil. Det er et traume for Ungarn, at de blev gjort til syndebukke for Habsburgernes fejltagelser. Det er meget følsomt emne stadigvæk. Det kommer tit på tale, og når man lytter til de transylvanske folkesange, som jeg er meget begejstret for, de er meget smukke og sørgelige, men man kan fornemme smerten i dem. Og så, så gik Ungarn jo så ind i 2. verdenskrig på tysk side, fordi de håbede at få de områder tilbage. Det lykkedes ikke, og de kom så som bekendt under kommunistisk, stalinistisk ledet regering. Og så gjorde de så opstand i 56, det tror jeg, der er mange af os, der kan huske. Men de var også det første østland, der åbnede grænserne for DDR-flygtninge, og de bidrog derved til murens fald.
At Viktor Orbán generelt har opbakning i befolkningen, er der ingen tvivl om. Han sidder med 2/3 af stemmerne og har således et solidt flertal bag sig. Tilsvarende opbakning har EU faktisk, trods det aktuelle klammeri.
Ja, jeg synes, at Ungarn var meget begejstrede europæer, da de trådte ind i EU. Måske de hører jo sådan set til det positive nye Europa. Hen ad vejen, så er det måske sådan, når nu vi har haft økonomisk krise, så fornemmer man ligesom, at det var måske også EU's skyld. Altså, det er jo meget nyt demokrati, og de er nye i Europa, men de er stadigvæk for Europa. Meget positive over for alt europæisk.
Disse var ordene fra Hanne Tornø, leder af det Danske Kulturinstitut i Ungarn. Undersøgelsen af de ungarske medielove er sat i gang, og der forventes en samlet vurdering i løbet af et par uger. I åbningsdebatten i EU-parlamentet slog Orbán fast, at hvis der er noget i lovene, hvad han ikke mener der er, der er i strid med EU-principperne, så vil de blive ændret.
Dagens nyheder var oplæst af Frank Lykkegaard, Sara Husini og Kim Bundgaard. I teknikken var det Claus Kærgaard og Niels Bachmann, og det hele var timet og tilrettelagt af Jan Simmen. Du kan altid finde os inde på vores hjemmeside, som er www.øjrenet.eu.